Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումը, բարելույս ու սարգելիուն կնդիրներ, այսօր ապրիլի 13-ն է, երեքշաբթի, խոսափողի մոտ Տաթևիկ Լազարյանն է, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում եմ լսել։ Կայացել է Հայաստանի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահների հանդիպումը Բարակ Օբաման Կոչյանում վավերացնել հայ-թուրքական արձանագրությունները։ Հուլիսի 20-ին հայտնի կդառնան հեռարձակման լիցենզավորման նոր մրցույթի պայմանները, հնարավորություն ունի ԱՄԵԿ Plus-ը եթեր վերադառնալու։ Կրկնակի սուք Լեհաստանում այսօր 1943 թվականին Կադինում զոհված լեհ սպաների հիշատակի օրն է։ Այս ամենին առավել մանրամասն կանդրադառնանք 2 րոպեից, կթերթենք նաև որվա մամուլը, բայց նախ ծանոթանանք վերջին նորություններին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 2-ի սկսվել է միջուկային անվտանգության երկօրյա միջազգային գագաթաժողովը, որի շրջանակներում ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման մի քանի հանդիպումներ է ունեցել տարբեր երկրների ղեկավարների հետ, այդ թվում եւ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Բարակ Օբաման կոչել է Հայաստանին եւ Թուրքիային օգտագործել բոլոր հնարավորությունները երկկողմ հարաբերությունների նորմալացման համար եւ վավերացնել դիվանագիտական հարաբերություններ սկսելու վերաբերյալ արձանագրությունները, մանրամասները անմիջապես լուրերի թողարկումից հետո։ Միջուկային անվտանգության միջազգային գագաթաժողովի շրջանակներում Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի հետ բանակցությունների ընթացքում հայտարարել է հարստացված ուրանի պաշարները մոտ ապագայում ամբողջապես ոչնչացնելու Կիևի մտադրության մասին։ Պեկինը խոստացել է մասնակցել Թեհրանի նկատմամբ ՄԱԿ-ի նոր պատժամիջոցների փաթեթիկ քննարկման, այդ մասին հայտարարել է Վաշինգտոնում Բարակ Օբամայի եւ Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության ներկայացուցիչ Հու Ցինտաոյի հանդիպումից հետո։ Այս պահի դրությամբ ճանաչվել է Սմոլենսկի մոտ տեղի ունեցած ավիաաղետի 45 զոհվածների ինքնությունը, նրանց թվում է եւ Լեհաստանի նախագահի կինը։ Լեհաստանում մտադիր են վերանայել զինված ուժերի ղեկավարության ուղևորությունների կանոնները, այն բանից հետո, երբ կառավարական ինքնադիր գործանման հետևանքով զոհվել են երկրի նախագահն ու բարձրաստիճան շատ զինվորականներ։ Այսպիսի հայտարարությամբ 2-ի օրը հանդես է եկել Լեհաստանի նախագահի պարտականությունները կատարող Բրոնիսլավ Կոմորովսկին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնական Ռոբերտ Բլեյքը ժամանել է Ղրղստան երկրի ժամանակավոր կառավարության հետ հանդիպելու նպատակով։ Ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը հանդիպումներ է ունենալու ժամանակավոր կառավարության ղեկավար Ռոզա Աթումբաևի եւ ընդդիմադիր այլ առաջնորդների հետ։ Մոսկվայում 2-ի օրը հայտնի են դարձել Ռուսկայա պրեմիա 5-րդ գրական մրցույթի դափնեկիրները, խոշոր արձակի ժանրում լավագույն գիրք է ճանաչվել Մարիամ Պետրոսյանի «Տուն որում» վեպը, գրքում պատմվում է հաշմանդամ երեխաների գիշերօթիկ դպրոցի մասին։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին նորությունները, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, անցնենք հոստացված թեմաներին։ 3 երեկոյան Վաշինգտոնում կայացել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի հանդիպումը։ Նույն օրը ավելի վաղ Հայաստանի նախագահը հանդիպել է նաեւ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Չնայած երկու երկրների ղեկավարները Վաշինգտոն են հրավիրվել մասնակցելու այնտեղ անցկացվող գլոբալ միջուկային անվտանգության անվիված գագաթաժողովին, սակայն հանդիպումների առանցքում հայ-թուրքական հարաբերությունների թեման է եղել։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում Պրահայից։
Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահների հանդիպումը տևեց մոտ 45 րոպե, ավարտվելով, երբ Երևանում արդեն ուշ երեկո էր Օբաման եւ Սարգսյանը Վաշինգտոնի համաժողովների պալատում կայացած բանակցությունների ավարտին որևէ հայտարարության հանդես չեն եկել։ Հանդիպումից մի քանի ժամ անց Սպիտակ տան մամուլի ծառայությունը որոշ մանրամասներ հաղորդեց բանակցությունների մասին, նշելով, որ նախագահ Օբաման բարձր գնահատել նախագահ Սարգսյանի համարձակ քայլերն ուղված հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը, բացի այդ նախագահ Օբաման կոչել Սերժ Սարգսյանին կատարել երկկողմ հարաբերությունների բարելավման իր խոստումն, ինչն ըստ Միացյալ Նահանգների նախագահի բխում է հայ ժողովրդի շահերից։ Նախագահ Օբաման նաև կոչ է արել Հայաստանին եւ Թուրքիային բոլոր ջանքերը գործադրել կարգավորման պրոցեսում առաջընթաց ապահովելու եւ արձանագրությունների օրենսդրական վավերացմանը հասնելու համար, նշված է Սպիտակ տան տարածած հաղորդագրության մեջ։ Բացի այդ, նախագահ Օբամանը Սպիտակ տան մամուլի ծառայության մեջ բերում եմ իր աջակցությունն է հայտնել հայկական ժողովրդավարությանը։ Հայկական կողմից ստացված տեղեկությունների համաձայն երկու նախագահներն մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանային զարգացման և Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման ներկա փուլի վերաբերյալ։ Նշեմ, որ 2-ի օրը Վաշինգտոն ժամանած հայկական պատվիրակության համար իրադարձություններով բավական հագեցած էր։ Վաղ առավոտյան Սերժ Սարգսյանը հանդիպեց Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Թուրքական կառավարության ղեկավարի հետ հանդիպումը շարունակվեց մոտ 1.5 ժամ։ Դրա ավարտին ևս որևէ հայտարարություն չհնչեց ոչ Սարգսյանը և ոչ էլ Էրդողանը չպատասխանեցին լրագրողների հարցերին։ Թուրքական աղբյուրները միայն նշում էին, որ կողմերի քննարկման հիմնական թեման եղել է Ռեջեփ Էրդողանի անցած շաբաթ Սերժ Սարգսյանին հղած ուղերձը։ Զամանի տեղեկությամբ կողմերը մանրամասնորեն անդրադարձել են այս ուղերձին։ Մեկ այլ թուրքական լրատվամիջոց, NTV հեռուստաընկերությունը, թուրքական պատվիրակության անդամներին վկայակոչելով հաղորդում էր, թե առաջիկայում արձանագրությունների վավերացման շուրջ գործընթացի վրա իրենց ուշադրությունն են կենտրոնացնելու երկու երկրների արտգործնախարարները։ Հայ թուրքական բանակցությունների ավարտին Սերժ Սարգսյանը ուղևորվել է Վաշինգտոնի մայր տաճար ծաղկեփսակ դնելու Միացյալ Նահանգների 28-րդ նախագահ Վուդրո Վիլսոնի շիրիմին։ Տաճարում էին նաև ամերիկահայության ներկայացուցիչները, որոնց դիմելով Սերժ Սարգսյանն ասել է. «Մեր դիրքորոշումը եղել և մնում է շատ հստակ. Թուրքիան չի կարող նախապայմանների լեզվով խոսել Հայաստանի և հայության հետ. Մենք դա պարզապես թույլ չենք տա. Մենք չենք պատրաստվում որևէ ձևաչափում քննության առարկա դարձնել ցեղասպանության եղելության փաստը կամ ձևացնել, թե հավատում ենք, որ Թուրքիան կարող է որևէ դրական դերակատարություն ունենալ Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացում», նշել է Սարգսյանը, հավելելով. «Ցանկացած նոր արտաքին քաղաքական ուղեգից ենթակա է փորձությունների, որովհետև մենք անցնում ենք չտրորված արահետով. Ես վստահ եմ, որ Հայաստանը պատվով է բռնելու այս քննությունը», նշել է Հայաստանի նախագահը։ Հենց այն պահին, երբ հնչում էր նախագահ Սարգսյանի այս ելույթը, Վաշինգտոնի Ջորջ Մեյսոն համալսարանում իսլամական հետազոտությունների կենտրոնի բացման արարողությանը ելույթ էր ունենում Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը։ Անդրադառնալով հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող խորհրդարանական վերջին բանաձևերին, Էրդողանն ասել է.
«Տարիին պարլամենտոլարդա յարգլանմասը հիչ կիմսենին յարարինա դիլդր»։
Պատմությունը խորհրդարաններում չի գրվում և այն չի կարող դառնալ խորհրդարանների դատապարտման առարկա։ «Մենք բացեցինք մեր բոլոր արխիվները, հանդես եկանք պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկով, սակայն ոչ մի պատասխան այդպես էլ չստացանք. Խորհրդարանների կողմից կայացված որոշումները Հայաստանին օգուտ չեն բերի», նշել է Թուրքիայի վարչապետը։ Հավելեմ, որ այսօր Վաշինգտոնում կկայանա Թուրքիայի կառավարության ղեկավարի հանդիպումը Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ։ Վաշինգտոնյան աղբյուրները չեն բացառում, որ հանդիպման ավարտին կողմերը կարող են հայտարարություններով հանդես գալ։ Ավելի վաղ թուրքական մամուլում հայտնված տեղեկությունները, թե այսօր կարող է կայանալ Օբամա-Սարգսյան-Էրդողան ձևաչափով եռակողմ հանդիպում, ամերիկյան իշխանությունները հերքում են։ Ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Մայք Համերը նշել է, որ եռակողմ հանդիպում նախատեսված չէ։
Վաշինգտոնում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումների մասին Գևորգ Ստամբոլցյանն էր պատմում։ Հայաստանի նախագահի Վաշինգտոնյան հանդիպումներին են անդրադառնում նաև այսօրվա թերթերը, 168 ժամը մասնավորապես գրում է։ Հանդիպումից հետո Սարգսյանի և Էրդողանի ունեցած ելույթներից ընդհանուր տպավորությունն այն է, որ հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացում 3 առանձնապես շոշափելի առաջխաղացում չի արձանագրվել։ Այդուհանդերձ 3 թուրքական որոշ լրատվամիջոցներ, հողում անելով իրազեկ աղբյուրներին, տեղեկացրել են, թե կողմերը միասնական եզրահանգման են եկել հայ-թուրքական արձանագրությունների կենսագործումը համատեղ ջանքերով արագացնելու հարցում։ Անկախ այս հանդիպումների արդյունքներից, սակայն ակնհայտ է, որ այն առաջին հերթին Օբամային հնարավորություն է տալու ընդամենը մի քանի օր հետո չարտասանել ցեղասպանություն բառը, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ժամանակ օրաթերթի տեղեկություններով բավական լարվել են հարաբերությունները ազգային ժողովի փոխնախագահ ՀՀԿ-ական Սամվել Նիկոյանի և ԱԺ պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանի միջև։ Բանն այն է, որ Եվրախորհրդի խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեի զեկույցի վերաբերյալ Դավիթ Հարությունյանը հայտարարել էր. «Ես ոչ միայն համամիտ եմ, ես համարում եմ, որ հավանաբար մենք ստիպված ենք լինելու օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով հասնել դրան, որպեսզի դա լինի նաև օրենսդրական պահանջ»։ Նրա այս հայտարարությունը զայրացրել է Նիկոյանին և վերջինս այստեղ այնտեղ հայտարարում է, թե Դավիթ Հարությունյանը սեփական PR-ով է զբաղված և փորձում է պարզերես դուրս գալ։ Նիկոյանը փորձել է իր դժգոհությունները հայտնել Դավիթ Հարությունյանին, սակայն վերջինս շշպորել է նրան, գրում է Ժամանակ օրաթերթը։ Իսկ առավոտի խմբագիրը զուգահեռները անցկացնում Հայաստանի և Ղրղստանի միջև, գրելով. «Կարող է հետխորհրդային որևէ նախագահ ընդունել, որ իր իշխանության գալուց առաջ եղել է թե լավը, թե վատը, և նույնը կարելի ասել նաև իր իշխանության մասին. Ոչ, դա հնարավոր չէ. Նա պարտադիր պետք է ասի, որ իրենից առաջ ամեն ինչ սարսափելի էր, իսկ ահա ինքը եկավ և դարձավ արդյունավետ նախագահ. Կարող է պատահել, որ որևէ հետխորհրդային նախագահ, պատճառ դառնալով իր մայրաքաղաքի փողոցներում 10 կամ 80 հոգու մահվան, ընդունի իր մեղքը. Ոչ, դա բացառված է. Նա հաստատ մեղքը կգցի ընդդիմության վրա և անպայման կվկայակոչի արտաքին ուժերի դավադրությունը. Օրինակ Ղրղստանի կիսանախագահ Գուրմանբեկ Բակիևը երեկ ասաց, որ իր երկրում անցած շաբաթ տեղի ունեցած իրադարձությունները լավ նախապատրաստված գաղտնի օպերացիա են, ոչ առանց դրսի մասնակցության։ Մնում է միայն նեյրոլինգվիստիկ ծրագրավորումը մեջտեղ բերեր, գրում է հարավոտը։ Սրանք մեջբերումներին առավոտվա թերթերից, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այս տարվա հուլիսի 20-ին հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը կհայտարարի, թե երբ և ինչ պայմաններով է անցկացնելու հեռուստահաճախականությունների մրցույթը։ Այս մասին հայտարարել է 3 հանձնաժողովի նախագահ Գրիգոր Ամալյանը։ Ամալյանի փոխանցմամբ հունվարի 20-ին ավարտվում է վերջին լիցենզիայի ժամկետը, ուստի հուլիսի 20-ից սկսած 6 ամսյա ժամկետում պետք է մրցույթներ անցկացվեն։ Հիշեցնեմ, հեռարձակման լիցենզավորման մրցույթները սարացվել էին 2 տարի առաջ, երկրում թվայնացման գործընթաց սկսելու պատճառաբանությամբ։ Սակայն լրագրողական շատ կազմակերպություններ կասկածեն հայտնում, որ թվայնացման գործընթացը միայն պատրվակ էր ԱՄԵԿ+ հեռուստաընկերության եթեր վերադարձը կանխելու համար։ Հուլիսի 20-ին, երբ արդեն պիտի հայտնի դառնան մրցույթի պայմանները, գրեթե 3 ամիս է մնացել, սակայն մինչ այժմ թվայնացման մասին օրենք գոյություն չունի և պարզել չէ, այն ընդունված կլինի մինչև հուլիսի 20-ը։ Գրիգոր Ամալյանն ասում է, ընդունված լինի օրենքը թե ոչ, անկախ ամեն ինչից մրցույթներն անցկացվելու են։ Այս դեպքում հնարավորություն կունենա ԱՄԵԿ+ը կրկին եթեր վերադառնալ։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանին։
Արդյոք լուրջ հնարավորություն կարող է ստեղծվել ԱՄԵԿ+ հեռուստաընկերության եթեր վերադառնալու համար։ Մեր հարցին պատասխանում է հեռուստաընկերության հիմնադիր Մելտեքս ընկերության տնօրեն Մեսրոպ Մովսիսյանը։
Ես կարծում եմ, որ սա հերթական ավանջուրան է Ամալյանի, համոզված եմ դրանում, քանի որ իր հայտարարության մեջ արդեն կա թուրիմացություն։ Եթե լինի ուրեմն օրենքը թվայնացման, պետք է այդ օրենքով անցկացվի, եթե չլինի ուրեմն հին օրենքով պետք է անցկացվի, հին կարգավիճակով։ Եթե անցկացվում է ըստ թվայնացման օրենքի, այս դեպքում որտեղից հայտնվեցին այդ հաճախությունները, եթե կան գործող հեռուստաընկերություններ։ Միշտ հայտարար ելը որ չկա, չէ՞, որևէ ազատ հաճախություն։
Բայց արդյոք չկան այնպիսի հեռուստաընկերություններ, որոնց լիցենզիայի ժամկետը ավարտվել է։
Համարյա բոլորինը արդեն ավարտվել է եւ հերթականությամբ արդեն բոլորը պետք է շուտվանից 2008 թվականից արդեն սկսեին նոր մրցույթ հաճախության համար։ Սակայն թվայնացման պատրվակով դա հետաձգել էր, հիմա թվայնացման օրենքը դեռ մոտիկել չի ավարտին, սակայն արդեն մրցույթը հայտարարվում է և հայտարարվում է այն բանով, որ եթե պատրաստ լինի օրենքը թվայնացման, այդ օրենքով կանցկացվի, եթե չէ, ուրեմն կմնա ոնց որ կա։
Կարինե Քալանթարյանն էր ներկայացնում։ Լեհաստանի նախագահ Լեհ Կաչինսկու ինքնաթիռի գործանումը ցնցեց աշխարհը, զոհվեցին Լեհաստանի նախագահը, նրա կինը, Լեհաստանի քաղաքական և զինվորական էլիտայի ներկայացուցիչներ։ Լեհաստանը 7 օրյա սկի մեջ է, սակայն այսօր կրկնակի սուք է Լեհերի համար։ Այսօր ապրիլի 13-ը Կատինի զոհերի հիշատակի միջազգային օրն է։ 1943 թվականին հենց այսօրն են գերմանացի զինվորականները հաղորդագրություն հրապարակել, որի համաձայն Կատինի անտառում Լեհ սպաների զանգվածային գերեզման են հայտնաբերել։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Կատինը կարծես հաստատել է Լեհերի համար անիծված տարածքի իր համբավը։ Այսօր իհարկե բոլորի ուշադրության կենտրոնում ապրիլի 10-ի աղետն է, իսկ ինչ էր տեղի ունեցել 1940-ին, երբ գերմանացիները հրապարակել էին զանգվածային գերեզմանների հայտնաբերման լուրը և ասել, որ Լեհերին Սովետական Միության հատուկ ծառայություններն են սպանել, պաշտոնական Մոսկվան անմիջապես դահերքել էր և պնդել, որ այդ հանցագործությունը ֆաշիստների ձեռքի գործն է։ Պատերազմից հետո այդ թեմայի քննարկումը արգելվել էր։ Լեհ կոմունիստները նույնպես գերադասել են խոսել ֆաշիստների վարկածի մասին, սակայն բուն Լեհաստանում և արտասահմանում բնակվող այլախոհ Լեհ պատմաբանները և հասարակական գործիչները մշտապես պնդել են, որ սպանդը ՆԿՎԴ-ն է ծրագրել և դա անվանել են Լեհաստանի թիկունքին հասցված նենգարված։ Այն բանից հետո, երբ Գերմանիան և Սովետական Միությունը բաժանել են Լեհաստանը, սովետական հռչակված տարածքում բոլշևիկների հսկողության տակ է հայտնվել շուրջ 22,000 Լեհ սպա։ Նրանք համարվել են բուրժուական ազգայնական տարրեր, որոնք վտանգավոր են Սովետական Միության համար։ ՆԿՎԴ-ի ղեկավարները երկրի ղեկավարներին առաջարկել են Լեհերից ազատվելու ավանդական չեքիստական տարբերակը։ Տասնյակ հազարավոր Լեհ սպաներին ոչնչացնելու որոշումը ընդունվել է ամենաբարձր մակարդակով և գնդակահարությանը, հավանություն է տվել անձամբ Իոսիֆ Ստալինը, իդեպ մի տխուր և ամոթալի փաստ։ Ըստ պատմաբանների, որոշման տակ իր ստորագրությունն է դրել նաև հայազգի սովետական պետական գործիչ Անաստաս Միկոյանը։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մաղթում եմ ձեզ հաջողոր և լավ նորություններ առայժմ։